Velkommen tilbake til Krisepodden, og i dagens utgave så handler det om beslutningstaking og beslutningspsykologi. Man kan på mange måter si at krisehåndtering, det handler egentlig kun om én ting, og det er beslutningstaking. Det å fatte en god beslutning, det å gjøre en god vurdering, er veldig krevende i en krisesituasjon. Og veldig mye av grunnen til det er at man i hverdagen stoler på egne erfaringer. Man stoler på egen evne til å vurdere den risiko man står i. Man stoler på egen evne til å kunne håndtere situasjoner som pågår over tid. Og så er mye av utfordringen vår at den evnen vi har og den kompetansen vi har med oss og det vi tror vi kommer til å håndtere, kommer til å forandre seg ganske raskt i en krisesituasjon. Spørsmålet er, hvem skal fatte beslutningen som er viktig for oss? Er det eksperter, eller er det alle oss andre? Og når vi nå ser på tre faktorer som påvirker vår beslutningstaking og derav påvirker vår evne til å håndtere kritiske hendelser, særlig over tid, så kan man jo stille seg spørsmålet, hvem bør ta seg av disse vanskelige valgene? For fram til nå så har veldig mye handlet om, innenfor fagområdet krisehåndtering og beredskap, så har veldig mye handlet om å varsle en ledergruppe. Og at en ledergruppe skal fatte en beslutning, vi skal sette krisestab. Det har vært tema i en tidligere episode av Krisepodden. Hvordan skal man sette denne krisestaben, og hvilke strukturer er det som er med på å fatte et grunnlag for gode beslutninger her? Men vi skal sette krisestab, vi skal varsle lederne, og så skal lederne fatte en beslutning og kommunisere det ut til oss. Og man kan si på mange måter at det fungerte bedre før en slik modell. I gamle dager, og gamle dager det er på en måte 10 år siden, så snakket vi om the golden hour crisis management. Og da tenkte man at vi har en time til å håndtere en situasjon. En time til å håndtere en krise. The golden hour crisis management, det kom i utgangspunktet fra akuttmedisin og en tanke rundt denne time man hadde til å håndtere en situasjon. I gamle dager, så når det for eksempel var en hendelse, det var en trafikkulykke, man var inneklemt i et vrak, så kom nødetatene og man ble behandlet på stedet. Man fikk behandling når man satt inneklemt i dette vraket, og man jobbet på dette stedet. Over tid så man det at man hadde en bedre prognose hvis man raskere kom seg inn til kvalifisert hjelp. Og det vil si at fra å bli behandlet på stedet, så jobbet man fram teknikker for å kunne rive disse bilvrakene fra hverandre til å få den personen som er skadd raskest mulig til ekspertene på sykehuset. Og det er jo mye av det også som har skjedd innenfor krisehåndteringsområdet, at vi har ikke lenger denne timen. Det er ofte sånn det har vært, vi har ikke denne timen, vi har dårlig tid til å fatte en beslutning, og vi har dårlig tid til å håndtere en situasjon. Sosiale medier har vært med på å spille inn på denne raske beslutningsmetodikken som har ligget til grunn som rådene for god krisehåndtering. Og sosiale medier har vært med på å skape et større kommunikasjonspress på virksomheter som opplever å være i en krise. Tidligere så hadde man en form for dramaturgi, man hadde en form for skjema for hvordan håndterer man en krise. Det oppstår en situasjon, man kaller inn til pressekonferanse, du har ganske god tid til å gjøre alle disse skrittene, og så begynte man å se på det at vi har dårlig tid i helsevesenet, så at vi har dårlig tid til å få folk til sykehus, vi kan ikke behandle de ute, vi må få de inn. Politiet lærte etter alvorlige hendelser på Columbine, lærte etter veldig mange alvorlige hendelser, som også vi har hatt i vårt land, at den tid man har til rådighet, den blir også mye kortere. I gamle dager, altså 10 år siden, så tenkte man det at når det oppstår en situasjon, så skal politiet da, på sin måte, de skal rykke ut, de skal lokalisere, isolere, observere, vurdere. Og så kom hendelsen på Columbine, Og så har kommet mange alvorlige hendelser som har påvirket hvordan både norsk og europeisk og amerikansk politi håndterer kriser, som tilsier at man ikke har den tiden, du har ikke den tiden til å vente på spesialistene. Krisen må håndteres av de som er i situasjonen. Over lang tid så har man tenkt at det er ekspertene som skal håndtere krisen. Og det behovet og det ønsket, det kommer jo ofte fram av en situasjon. I USA for mange år siden så var det en mann som klatret opp i et klokketårn på universitetet i Texas og utgjør en stor trussel for dette klokketårnet med et våpen. Det ordinære politiet rykket ut, og de hadde ikke kapasitet eller kompetanse til å møte denne trusselen, så man opprettet da SWAT-enheter, som du kanskje har sett på en TV-film. En SWAT-enhet, Special Weapon and Tactics, altså en spesialstyrke, som er bedre utrustet, bedre trent til å håndtere en situasjon. Og når vi fikk da denne skolehendelsen på Columbine i USA, så sto da det vanlige politiet og ventet på ekspertene. Og det er jo det ofte alvorlige, store hendelser, det har skapt et behov for at vi må ha eksperter til å håndtere kriser. Vi må ha ledere til å håndtere kriser. Vi må trene lederne i kriseledelse. Det er veldig, veldig viktig. Men vi har på mange måter et overdrevent syn på at vi må ha noen eksperter til å håndtere situasjonen. Og det er jo det vi tenker at beslutningstaking, det å håndtere en krise, da trenger man erfaring. Og veldig mye av det vi ser, det handler om å se hvilke situasjoner er det som har oppstått. For når vi forsker på krisehåndtering, når vi underviser krisehåndtering, så handler det veldig mye om historie. Det handler mye om historiske hendelser. Og ser vi på historiske hendelser, så har det vært et behov for profesjonalisering. Det har vært et behov for å gå fra små enheter til store enheter. Og det kommer vi til også å merke i tiden som kommer, at vi vil ha et økt fokus på spesialister som skal håndtere kriser. Et eksempel på svakheten med å ha spesialister som skal håndtere kriser, det fikk vi i Man Gulch i USA for mange år tilbake. Og det er så lenge tilbake som til 1949, og hendelsen i Man Gulch var som følgende. Det oppstod en skogbrand, en wildfire, og man hadde en strategi. Man hadde sett at dette var en utfordring. Man hadde derfor trent opp en gruppe med, som de kalte smoke jumpers, altså se for deg brandmenn som hopper i fallskjerm. Dette var de best trente og de tøffeste de hadde til å hoppe i fallskjerm. 1949 så oppstod det en mindre skogbrand. Man sendte over et overvåkningsfly som tok bilder, sendte det tilbake, og man vurderte at denne gruppa på 15 nå smoke jumpers, altså dette var, veldig mange hadde bakgrunn fra forsvaret, dette var en ekspertgruppe, en elitegruppe, som når det oppstod en skogbrand, skal kunne hoppe ut og lande og kunne bekjempe skogbranden der den oppstod. De, utifra de bildene hadde, så vurderte de at de ville bruke rundt en dag på å stoppe denne skogbranden. De ville bruke rundt en dag. Og det viste seg jo at dessverre av disse 15 så døde 13 nede på bakken, fordi at det oppstod en enorm brand som de nok ikke hadde muligheten til å vurdere, tenkte man når man sto i den. Og det som vi så var jo det at det var ikke 15 mann som hoppet til fallskjerm som kunne løse det, det var 550 som brukte 5 dager på å få kontroll på den situasjonen. Og det å fatte en god beslutning, det stiller da veldig store krav. Og da tenker vi at vi tar med oss en lang erfaring som de hadde. Du har tid til å vurdere, og da regner man med at da gjør man en god beslutning. Og så er spørsmålet da, hvordan skal du tenke? Hvem skal ta de gode beslutningene? Skal det være ekspertene? Det ene vi har sett er at vi har fått dårligere og dårligere tid, er det vi har på en måte har drevet frem til nå. Vi har dårlig tid til å fatte en vurdering. Vi har dårlig tid til å fatte en vurdering. Når jeg møter en ledergruppe, og jeg har møtt ledergrupper i mange år, og jobbet med dette temaet her, så har jeg ofte gitt dem en oppgave. Og da har jeg gitt dem et scenario, og så skal de vurdere, hva gjør jeg nå de neste 5 minuttene? Hva gjør jeg nå de neste 15 minuttene? Hva gjør jeg nå de neste 5 dagene? Når jeg møtte 200 stykker på et webinar her like før påske, hvor temaet var nettopp det med kriseledelse, så diskuterte vi ikke hva gjør jeg de neste 5 minuttene, 15 minuttene, 5 dagene, men hva gjør jeg de neste 50 dagene? Hva gjør de neste 500 dagene? Er det vi kommer til å snakke om fremover nå. Fordi at det vi ser, at vi ser et skifte i krisehåndtering, og vi ser et skifte i dette fagområdet, som kommer til å gå fra å fatte de raske beslutningene, fordi raske beslutninger har vi vært nødt til å øve fram, vi har vært nødt til å få fram det perspektivet, så kommer vi nå til å handle om hvordan fatte beslutningene over tid. Og da er nok den modellen som mange har etablert, de har fått inn varslingssystemer som varsler en ledergruppe. Denne ledergruppen skal møtes på et sted, og på dette stedet så skal den ledergruppen fatte en viktig beslutning, for så igjen å kommunisere ut til de ansatte. Det vi kommer til å se, og det som kommer til å drive seg frem, er behov for en, vi kan se for en distribuert beslutningsmodell, hvor det ikke er den enkelte leder, men den enkelte leder, vi må nok møtes, og vi kommer nok til å gjøre det digitalt. Og så må man raskest mulig få ut det spørsmålet og de vurderingene man skal gjøre. Og jeg tror man samtidig som at denne ledergruppa må være ansvarlig for å fatte en beslutning, så må vi se for oss at spørsmålet også blir stilt til alle de ansatte. For vi må bruke alle de ansatte inn i denne prosessen og inn i disse situasjonene. For på mange måter så kan vi si at det er litt feil i dag hvor man tenker at nå tar jeg ferie, og så skal jeg som leder sitte og gruble på hva vi skal gjøre, og så sørger jeg for at de ansatte har fri, og vi ønsker de lykke til og ha en flott ferie. Når vi burde ha fått det med oss, og vi burde fått det med på å hjelpe oss å vurdere. Fordi at det er ikke sånn at det er én person eller én gruppe som klarer å fatte de vanskelige beslutningene. Vi trenger å få med oss alle i organisasjonen. Det er jo kanskje ingen land som, hvor dette ligger så godt til rette som i Norge, hvor vi har et trepartssamarbeid i arbeidslivet, som har medført at det med medvirkning har vært viktig i veldig mange år. Jeg spår og jeg håper at vi i tiden fremover kommer til å øke den medvirkningen, fordi at det handler ikke lenger om ekspertene som skal gjøre en vurdering. Vi må få med alle, og ikke bare de tillitsvalgte og tillitspersonene som man er så heldig å få ha på så mange nivå, som er ekstremt viktige støttespillere i slike vanskelige situasjoner. Men vi må egentlig spørre alle de ansatte. Vi må stille de vanskelige spørsmålene ut, og vi må få svar. Og så må modellene våre være sånn da, må være modellert slik at den prosessen går veldig raskt. For det er det vi har lært. Vi har lært å ta raske beslutninger. Vi har lært å få en felles situasjonsforståelse, altså at alle skjønner hva som skjer. I en organisasjonskultur så handler det om å ha en felles virkelighetsforståelse. Og alle i organisasjonen må forstå hva som skjer. Og vi må på en måte blende dette sammen, fordi at det å skape en felles kultur, det handler om åpenhet, og det å fatte en god beslutning i en krisesituasjon, det handler om å bruke de ressursene man har i virksomheten. Så vi kommer til å se fremover, til å vokse fram, både et behov og et ønske om en slik distribuert beslutningsmodell for krisehåndtering. Og den kommer til å gjøre at vi tar med oss det vi har lært de siste 10 årene, og så kan vi ikke tenke på hva skal vi lære de neste 10 årene, men vi må tenke på hvordan skal vi lære det vi trenger de neste 10 årene på et par uker kanskje. For det er så dårlig tid vi egentlig har til å fatte gode beslutninger i dag. For vi må tenke på hva vi gjør nå de neste 500 dagene. Beslutningstaking ut fra et psykologisk perspektiv, vi tenker at det handler om 3 faktorer. Og det er selvfølgelig veldig mange faktorer som påvirker. Men de 3 faktorene som jeg kommer til å ha fokus på og runde av dagens episode av Krisepodden med, det er det vi kaller tilgjengelighet, representativitet og forankring. Og fra et psykologisk perspektiv så har vi veldig mange faktorer som påvirker oss. Og på mange måter så er de der av en god grunn. Vi kaller det tommelfingerregel, man kaller det heuristikker. Hva er det for noe? Jo, shortcuts. Shortcuts til å gjøre en god vurdering i en krise. For da tenker vi det at jeg må være skrudd sammen på en måte som et menneske som gjør at jeg fatter best mulige vurderinger når det oppstår en kritisk situasjon. En av de evnene, det er å stole på autoriteter. Altså, hvis jeg blir alvorlig syk, så er det mer hensiktsmessig at jeg ringer til en lege som på mange måter er en autoritet, enn at jeg ringer til en kamerat som ikke har den samme kompetansen. Så autoritet, det en av de påvirkningsstrategiene som man kan benytte, og som vi ser har vært benyttet i veldig mange situasjoner og mange klassiske eksperimenter. Og det det vi ser som fallgruven da, når det ledergruppa, toppledergruppa, som skal fatte en beslutning helt uten påvirkning fra de andre. Og man skal tenke det at denne, jeg snakket litt tidligere om djevelens advokat, og jeg har ofte spilt den rollen som djevelens advokat i en ledergruppe. Nå skal vi tenke det at djevelens advokat, det skal være egentlig alle de andre ansatte som skal involveres i de prosessene som vi tar, og ikke bare involveres, men vi skal få de med inn i de prosessene. Og det handler om å, ikke bare om å bygge en transparent culture, en gjennomsiktig, åpen kultur, men det handler om å bygge grunnlag for gode beslutninger. For det tre faktorer, og de tre faktorene det det vi kaller tilgjengelighet, representativitet og forankring. Tilgjengelighet, representativitet og forankring. Vi tar en beslutning ut fra den informasjonen vi har tilgjengelig. Det du vet om dette feltet hvor du skal fatte din beslutning. Og så tar vi en beslutning ut fra den erfaringen som vi har. Den erfaringen som jeg har med et gitt fagområde. Og så tar vi en beslutning ut fra forankring. Og forankringseffekten, det kan vi tenke at det handler om noe så enkelt som hvordan været er. Hvis du nå har kjent litt på dette ubehaget, og så kommer en ferie. Det nydelig vær. Du kanskje hjemme med familien og har en hyggelig dag i strålende sol. Og hva du kan føle et behov for da? Et behov for det å tenke at, vet du hva, dette kommer til å gå veldig fint. Den situasjonen vi står i, den kommer til å gå veldig, veldig fint. Og det jo ikke så rart, fordi at vi har et behov for normalitet. Vi har et behov for å skape denne barrieren. Og vi må tenke det at denne forankringseffekten, det kan være med på å lure oss. Det kan være med på å lure oss til å tenke at alt kommer til å gå fint. Og den følelsen, den veldig naturlig. Og den følelsen at alt kommer til å gå fint, den også veldig farlig. Vi kaller det optimismefeilen, sier man ofte på norsk. Det en bias, optimist bias, at du tror at det kommer til å gå mye bedre, selv om du har veldig mye informasjon som tyder på det motsatte. Og det handler om denne forankring, at du ønsker å forankre det på en god måte. Du sitter i en strålende sol, hygger deg, da det veldig vanskelig å tenke at dette her kommer til å gå på noen annen måte enn bra. Og så skal vi også tenke at denne forankringseffekten, vi tar avgjørelser ut fra informasjonen vi har, og veldig ofte i en krise, og det det som kjennetegner en krise, så har vi mangelfull informasjon. Og du må fatte avgjørelser som får veldig stor betydning ut fra mangelfull, lite informasjon, om hva som vil skje i fremtiden. Men hvis du ikke handler, så får det fatale konsekvenser. Og det denne, i denne opplevelsen, da, i denne følelsen, for veldig mange så dette en følelse. Og da vil du forankre dine beslutninger i den opplevelsen du har akkurat nå. Og nå har vi ferie, det strålende sol, da det vanskelig å forankre den alvorlige situasjonen. Det vanskelig å se for seg hva som kommer til å skje, og hvilke vanskelige avgjørelser vi kommer til å stå overfor. Og det derfor vi har ulike teknikker for mental trening, det å etablere disse mønstrene som der uavhengig av denne situasjonen og den opplevelsen du har selv. Det derfor vi har strukturer for beslutningstaking innenfor nødetatene. Derfor du har struktur for hvordan du skal jobbe i en akutt situasjon i helsevesenet, i brannvesenet, i politiet. Og så må vi ta med oss noen av disse strukturene inn i andre situasjoner, og så må vi tilføre nettopp den distribuerte beslutningstakingen som gjør at vi får et bredere beslutningsgrunnlag. Og så skal vi også tenke på det at det å ta en liten timeout og det å koble helt ut, det faktisk også veldig viktig. Det vil påvirke din beslutningstaking. Det vil gjøre at du kanskje undervurderer risiko, men det kan også gjøre det motsatte. Fordi hvis vi står i en situasjon over lang tid og kjenner på det stresset over lang tid, så påvirkes vi. Det har også vært et annet tema her i Krisepodden. Vi påvirkes av stresset, det helt naturlig. Men det som også skjer med oss når vi opplever stress over lang tid, og så opplever frykt da, over lang tid, det er også det at vi vil ønske å undertrykke faktorer, elementer som tyder på at risikoen kommer til å øke. Vi kaller det perseptuelt forsvar. Du ønsker egentlig ikke å ha mer negativt nå. Nå har du på en måte fått nok, nå holder det. Nå skal det bare gå bedre. Og det er der i kimen av den ønsket om at det skal gå bedre, opplevelsen av at det har vært ubehagelig, vi ønsker å forankre våre følelser, de beslutningene vi skal ta, det er der vi må ta en liten timeout, og det er der vi må jobbe fram de gode strategiene for de gode beslutningene, og ikke la oss påvirke til å alltid spørre eksperten om råd, men vi må spørre alle om råd i vår virksomhet. Vi må lage en distribuert modell for beslutningstaking, slik at beslutningsgrunnlaget vårt blir best mulig. For å fatte gode beslutninger i en krise, det er krevende. Men den kunnskapen vi har, så kommer vi til å bli bedre og bedre i tiden som kommer.